Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz kino gününü qeyd edirik İşten Sonra programında və bu məqsədlə studiyamıza dəvət etmişik kino rejissor Rövşən Almuradlını. Biraz sonra telefon xəttində bizimlə kinoşünas və kino aktrisa Həmidə Ömərova da olacaq və biz Azərbaycan kinosunun bugünü barədə söhbət eləyəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Kino həvəskarısınız mı? Kinoya baxırsınız mı? Hansı filmləri görmək istəyirsiniz? Nə cür filmlər çəkilməsini istəyirsiniz Azərbaycanda? Bu barədə yazın bizə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Ya da sizi canlı yayma qoşmasını ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və biz kino gününü qeyd edirik. Studiyamızın qonağı Rövşən Almuradlıdır. Kino rejissor Rövşən Almuradlı. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy.
Xeyirə qarşar.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bayramınız da mübarək. Və telefon xəttində bizimlə Həmidə xanım Ömərovadır. Hər vaxtınız xeyir. Sizin də bayramınız mübarək Həmidə xanım.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Və peşə bayramınızda sizin deyək ki,
Azərbaycan kino işçilərinin peşə bayramıdır.
Azərbaycan kino işçilərinin peşə bayramıdır bugün və bugünün tarixi ilə bağlı mən bilirəm ki, mübahisələr var. ki, bugünün yox, Azərbaycanda kinonun nə zamandan başladığı ilə bağlı mübahisələr var. Bəziləri deyir ki, bu
1916'da. Yani bu uzun iller, biz Azerbaycan kinosunun tarihini götürmüş 1916. yıl, Nesle Milyonlar Sertanetinde rejissör Boris Sverdlov'un çektiği filmler ilk Azerbaycan bədii filmidir. Ama birçok kinoşunaslarımız bu sahede, Məsum Mərzayeva və s. bir çox kinoşunaslarımız bu arada informasiya vermişler artık. Məlumat verilmişdir ki, Michon adlı Fransız Azərbaycanda özünün kino fotoğrafını yaratmışdı və ilk filmlerini də neftdaşları haqqında, neftdaşları o vaxt yox idi, bir heybətdə neft mədənlərində yangın və s. bu mövzularda filmler çekmişdi. İlk kroniki filmler. Aydın Kazımzadə bu barədə bizim kino tarixçimiz çox büyük tədqiqatlar apardı və bu məlumatları bir yerə topladı və nəhayət bu Azərbaycan kinosunun, müstəqil Azərbaycan kinosunun dəqiq vaxtı təyin edildi 2 avqust və 2000-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2 avqust tarixi Azərbaycan kino işçilərinin peşə bayramı elan edildi.
Ama bir çoxları yani aslında bayramınıza, bayram günü ovqatınıza təlx qatmaq istəmirəm, ama ki ovqatınızı təlx eləmək istəmirəm, ama bəziləri deyir ki, bu necə olur ki, deyək ki, dünyanın bir çox inkişaf eləmiş ölkəsində, xüsusilə kinosu inkişaf etmiş ölkələrdə kino Azərbaycandan sonra yaranır. Bu biraz şişirtmədi deyilər.
Dünya kinosunda Dünya kinosunda götürsə 1895-ci ildə Fransada, Kapitinlər Bulvarında, dekabrın 28-də Parisdə yaranıb kino. Çünki o vaxtı Auguste Louis Lumière qardaşları kinonu ilk dəfə istehsalata buraxdılar və Grand Café'de zirzəmidə ilk filmlərin 8 kişilik sürücüsü ibarət sujeti nümayiş etdirdilər və əslində kino müxtəlif vaxtlarda 1892-ci ildə 1897-ci ildə demək olar ilə qədər bu eyni zamanda müxtəlif kino ixtiraçıları tərəfindən ilk kino cihazları ixtira olunub və filmlər çəkilməyə başlayıb. Biz niyə görə götürürük, dünya kinosu götürürük kinonun vətəni Fransanı və kinonun yaranmasını 1895-ci il? Ona görə ki, həmin il kino istehsalata buraxıldı. Yəni, ilk tamaşaçılar oldu, Grand Café-də tamaşaçılar gəldi və bu film göstərilən filmlər, onlara heç filmlər demək olmazdı, sujetlər 33 frank gəlir gətirdi. Yəni, kinonun istehsalata buraxılması günü, tamaşaçılara, kütləvi tamaşaçılara göstərilməsi günü 1895 dekabrın 28-i hesab olunur. O ki, qaldı Azərbaycana, o vaxtı Lumière qardaşları öz operatorlarını müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrinə göndərirdilər. Qaynar nöqtələrə göndərirdilər, indiki təbircə desək, və o operatorlar gedib həmin ölkələrin müxtəlif yadda qalan xronikal sujetlərini çəkirdilər. Məsələn, Rus çarının tac qoyma mərasimini, Yapon imperatorunun xarici qonaqları, xarici ölkələrin səfirlərini qəbul etməsini, vulkanın püskürməsini, hansısa bir ölkədə vulkanın püskürməsini, Azərbaycanda neft mədənlərində yanğınını və s. Bu sujetlər ilk həmin ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə həmin onların göndərdiyi operatorlar Bosforun mənzərəsini, mərmərənin gözəlliyini və s. çəkirlər və bunlar dünya kinosunun bagajına yığılırdı. Bir növ fondu əmələ gəlirdi. Biz niyə götürdük 1898? Ona görə ki, həmin ildə Michon təkcə bir film ya iki filmlə kifayətlənməyib. O burada yaradıcılıq emalatxanası yaradıb. Və həmin yaradıcılıq emalatxanasında onlarla Azərbaycan haqqında film çəkib. Azərbaycanın ənənələri, Azərbaycanın məişəti və s. Və bu təkcə bir ilin axtarışı deyil, bir gün Aydın Kazımzadənin böyük zəhmətidir. Eyni zamanda bir çox Azərbaycan kinoşünaslarının zəhmətidir ki, bunu açıb üzə çıxartdılar. Əgər həqiqətə uyğundursa, yəni niyə biz olan həqiqəti gizlətməliyik? Dünya kinosu yaranı 1895, Azərbaycan 1898, amma bütün dünya ölkələrində götürəndə aralarında bir il, iki il fərq var. Yani hiç kim diyebilmez ki mesela Çin, tutak ki İtalya'da Çin 1892'de yok. 1896'da orada yaranıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarında 1896'da yaranıb. Və yaxırı və s. Söhbət hansı ildə, hansı ölkənin daha çox film çəkməsindən, birincilik qazanmasından getmir. Söhbət ümumiyyətlə kino industriyasının, yəni kino sənayesinin yaranıb təhricən formalaşmasından, tədricən inkişaf eləməsinə və bugünkü kompüter qrafikası səviyyəsinə çatmasından gedir.
Hər halda fərqli fikirlər var idi və biz bu fərqli fikirləri də çatdırdıq yenə də. Bugün,
mən Azərbaycan... də əvvəllər sizin kimi çalışırdım ki, bunun öz fikrimi çatdırım ki, mən elə gəlir ki, hər hansı bir ölkənin kinematografiyası onun milli kadrları fəaliyyətə göstərəndən sonra başlayır. Yəni, tutaq ki, ilk Azərbaycan rejissoru, tutaq ki, deyirik, Abbas Nəzər Şərifzadədirsə və yaxud ilk Azərbaycan materialı əsasında film çəkilibsə, fərqi yoxdur, hər hansı bir başqa bir rejissor, amma Azərbaycan əsərini çəkilsə, yəni Azərbaycanda milli kadrlar, milli kino inkişaf eləməyə başlayır. Amma fakt odur ki, Azərbaycanda çəkilişlər aparılıb, Azərbaycanın tarixi hadisələri haqqında çəkilişlər aparılıb və həmin tarixi çəkilişlər də sənədli kadrlardır. Yəni, bunu heç bir qanmaq və ya inkar eləmək mümkün deyil.
Və hər halda ya fransızlar gətirdi, ya milli kadrlarımız yaratdı.
Fərdi nədir? Mən də onu deyirəm. Əsas odur ki, kino başlayıb, dünyanın sənətinin, dünya incə sənətinin 7-ci müzəsi və bütün incə sənətləri, bütün incə sənət sahələrini özündə birləşdirən bir sənət kimi, bir qurum kimi indi də var və yaşayacaqdır. Çünki bu sənət təkcə bir incə sənəti, yəni ancaq kinonu təbliğ eləmir. Müxtə özündə rəssamlığı, musiqini, xoreografiyanı və s. və s. birləşdirən bir unikal sənətdir bu.
Və hər halda Azərbaycanda kino var və yəni yarandı və Azərbaycan kinematografı hansısa nümunələri ilə deyək ki, çıxdı və hansı Azərbaycan kinosunun hər zaman
Azərbaycan kinosu
ki,
haqqında mən nə qədər optimizm ruhunda danışsam da yenə də açıq, necə deyim, deyim ki, hə, bizdə hər şey yaxşıdır, bu düzgün olmaz. Çünki Azərbaycan kinosu çox böyük durğunluq dövrü yaşadı. Azərbaycan kinosu çox böyük sənətkarlarını itirdi. Azərbaycan kinosunda həmin o durğunluq illərində çox böyük peşə sahibləri, kino axı təkcə rejissor, operator, aktor deyil. Kinonun 50-dən, 60-dan çox ayrı-ayrı peşələri var. O həmin qeyri-adi sənət peşələri, peşə adamları kinodan uzaqlaşmağa məcbur oldular. Çünki işsiz qaldılar. Və Azərbaycan kinosu çox böyük illər lazımdır ki, Azərbaycan kinosuna ki, o əvvəlki gücünü yəni ki, artıq mexanizm formasına
qaydacaq,
almış.
Həmidə xanım, Rövşən bəyə sualım var mənim. Rövşən bəy, deyirdilər ki, o zaman, və bütün indi də yazanda kino tənqidçilər yazırlar ki, Gürcüstan kinosunun əsəri kinematografında xüsusi bir yeri var idi. Yəni, onların xüsusi bir dəst xətti var idi, xüsusi bir yeri var idi. Azərbaycan kinematografı haqqında da bu sözü demək olarmı? Yəni, xüsusi yeri olub, xüsusi dəst xətti olub, nəyisə yeni bir söz deyib və s.
Bilirsiniz mi, bəzən müqayisə doğru olmur, amma əvvəl onun bir balaca əvvəlki sualınıza qayıdım. Bilmiş, on Azərbaycan vətəndaşı idi, 30 ildən artıq burada yaşamışdı. Yəni, bu yəni həmin tarix, mən də belə hesab edirəm ki, o vaxtdan da hesab olunmalı idi. Və orada Həmzə xanımın dediyi kimi, Azərbaycandan olan, burada bu məmləkətdə, Bakıda olan işçilər işləyirdi, bizim həm vətənlərimiz. İkincisi isə Bakı o vaxtı inkişaf eləmiş kapitalist şəhər idi. Küçələrdə qaz lampası var idi, telefonlar var idi küçədə, yəni bu dərəcədə idi. Yəni, Bakı eləcə geri qalmış bir şəhər deyildi, tutaq ki, Çar Rusiyasının dövründə 3-4 belə bir şəhər var idisə, biri də Bakı idi, inkişaf eləmişdi Bakı. Bu, sənaye tərəfdən çox inkişaf olmuş bir şəhər idi və burada bu çəkilişlərin olmağı və burada, belə deyək ki, yaranmağı bir kino malatınasının mənə belə gəlir ki, bu məqsədə görünüydü və zəruri idi və yaranmalı idi. Qaldı ki, belə deyək ki, Gürcü filmi belədəki öz yeri var idi. Başqa və yəni bunun müxtəlif subyektiv və obyektiv səbəbləri də var. Və bu səbəbləri yəni danışmaqdan ötürü uzun bir müsahibə lazımdır. Yəni bu həm o dövr tutaqı Sovetlər dövrünün siyasi baxışları da var idi orada, yanaşmalar da var idi. Tutaq ki Gürcü teatrı məsələn deyək ki bir onun üçün yollar daha çox açıq idi və yaxud da Azərbaycanda isə biraz qapalı saxlanılırdı. Tutaq ki arxeologiya, etnografiyanın tədqiqatı, tarixin tədqiqatı bu Azərbaycanda daha özünü tanımasından ötürü bir qədər şifahi də olsa bir qadağa var idi, qarşısı alınırdı. Yəni bunlar çox şeylər var, səbəblər var ki, amma buna baxmayaraq o dövrdə Azərbaycan filmi deyib və onun o dəyərli sifətini qoruyub saxlayan böyük sənətçilərimiz olubdu. Ocağov kimi rejissor olubdur, Şamil Mahmedbekov olubdur, Həsən Seyidbəyli olubdur. Yəni bunlar indi də məsələn dövrün Eldar Quliyev sağdır, yaşayır. Yəni elə operatorlar olubdur və indi də var və zaman-zaman bu millət istedadlı bir millətdir, törəməyi də bacarır. Yəni istedadlı, dəyərli bir insanların yetişdirməyi də bacarır və bu var. Amma böyük çətinliklər də olubdur, bu təbiidir. Yəni tutaq ki olmasın bu olsun filmi böyük tənqidə məruz qalmışdı eləmi? Onu hətta aşağı kateqoriya vermək istəyirlər, amma o Azərbaycan filmin klassik bir filminə çevrildi. Çünki film elə bir şeydir ki o doğulur, yaşayır və zaman onu həll edir. Ölüb sağ qalmasını belə deyək.
Amma bayaq da söhbət gəldi Azərbaycan kinosunun bu günü haqqında. Həmidə xanım, siz dediniz ki optimist ola bilmirsiniz bununla bağlı, problemləri çoxdur. Amma problem nə problemidir? Menecment mi çatmır, istedad mı çatmır?
İstedad həmişə var. İstedad, Azərbaycan xalqı istedadlı xalqı. İstər musiqi sahəsində, incəsənətin müxtəlif sahələrində Azərbaycan xalqı istedadlıdır. Kinonun təşkili bizdə yoxdur. Menecmentli çox demək olar ki, yox dərəcəsində. Bizdə prokat sistemi yoxdur. Azərbaycan filmləri çəkilir və onları göstərməyə kinoteatrlar yoxdur. Yəni, çəkilən filmlərə tamaşaçı harada baxsın? Əvvəllər, mən məsələn üçün dünya kinosu arasından dərs deyirəm, 20 ildən çoxdur dərs deyirəm. Mən keçirəm Polşa kinosunu uşaqlara. Deyirəm ki, bax, 33-cü ildə Polşada tutaq ki, 600 kinoteatr var idi, amma müharibə başladı, kinoteatrların sayı birdən-birə azaldı, cəmi 400 kinoteatr qaldı, belə. Uşaqlar özü çıxır kəlləsinə, ki, məlumə, biz Bakıdan indi, Azərbaycanda ümumiyyətlə nə qədər kinoteatr var? Deyirəm, sayən görün Azərbaycanda nə qədər kinoteatr var. Mən o 2-ci Dünya Müharibəsi illərini deyirəm və səbət indi 21-ci əsrdən gedir. Əlbəttə ki, bu sahədə indi Mədəniyyət Nazirliyində bizdə görüşüblər, aktorlarla, rejissorlarla deyirlər. Bizdə prokat sistemi yoxdur. Ona görə çəkilən filmlər ya televizorla, ya bir dəfə sarayda göstərilir, ya haradasa kino aktor evində, kinematografçıların evində göstərilir və salam sonra bir ildən sonra haçansa bunu televizorda göstərirlər. Və ona görə bizim çəkilən filmlərimiz tamaşaçılar da görmürlər. Bir tamaşaçılarda belə filmlərə maraq oyatmaq üçün prokat sistemini əvvəlki vəziyyətinə heç olmasa salmaq lazımdır. Bu iki filmlər əvvəllər məsəl üçün ildə heç olmasa 7-8 film çəkildi və ona görə də bunu bilirdik də, sınav çəkilişləri də olurdu və indi də gedir sınav çəkilişləri, amma mən çox xəbər tuturam ki, film çəkilib, o vaxt xəbər tuturam ki, film çəkilib qutarıb, mənim heç xəbərim yoxdur ki, film var imiş, yəni ki, heç olmasa. Sonra Azərbaycan kinosunun ən ağırlı problemi qadın mövzusudur. Məsəl üçün, rejissor kişilər çəkdilər filmləri və hətta əgər tutaq ki qadın baş rolda da olubsa kişilər nöqtə nəzərinə baxılır bura. Amma əsasən kişilər baş rolda çəkilir məsəl üçün. Qadın xarakterləri kinomuzda yoxdur.
Bu nədir? Sonra... Yəni qadınların baş rol oynadığı ssenarilər seçilmir, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə yadanlar da kişilərdir də, çəkənlər də kişilərdir. Qadınlar da ki, cəmiyyətdə bizdə mühüm rol oynadığı halda ailədə və cəmiyyətdə qadınlarımız arazi sırf böyük rol oynadığı halda bizim çoğumuzda kadınlar elə bir ki kölgədə qalıblar. Ya ikinci dərəcəlidir, ya kişilərin mövqeyi ilə yanaşır. Hansı bir filmi siz deyim?
Bu burada kişi rejissor əyləşib. Kişi rejissor əyləşib studiyamızda ki, Röşən Almuradov.
Hə, elədir. Və Röşən bəy. Bircə ögey anadan başqa bir film misal çəksin ki, orada qadın... ön planda gedir məsələn.
Maraqlı mövzudur sizcə bu qadın
məncə
ona qarşı diskriminasiya var kinoda.
Yox, filmi çəkəndə onu fikirləşmirsən ki, sadəcə olaraq ki, qadın və yaxud da ki, kişi.
Yox, mövzudan gedir. Ssenari yoxdur axı. Elə bir ssenari yoxdur. Mövzu yoxdur.
Mən elə bir problem görmürəm ki, olsun yəni amma sadəcə olaraq ola bilsin ki, hansısa tutaq ki, film çox film çəkilən ölkələrdə dəyərli aktyor, yəni film aktrisadan ötürü xüsusi ssenarilər yazılır. Yəni bu çox filmlər çəkilən yerlərdir. Bizdə ildə 5-6 film çəkilirsə, tutaq ki, bu təbii ki, bunu da nəzərə almaq vaxt. Amma mən birinci şeylə daha çox razıyam ki, Azərbaycanda yayın sistemi öyle bir vəziyyətdədir. Yəni, əgər biz fikirləşirik ki, filmləri sataq tutaq ki, deyirik ki, film satılmalıdır. Film marketlərdə belə bir qanun var, qayda var. Əgər mən film ala bilmirəmsə kimdənsə, mən öz filmimi ona sata bilmərəm. Bax, bu fərqdə uduşlar olur. Və yaxud da ki, mənə heç kəs film satmayacaq ki, məndə yayım yoxdur. Kino teatrlar yoxdur. Çünki daha çox prosent faiz oradan gəlir. Bu iki. Üçüncüsü isə ki, biz bununla ən böyük şeyi itirmişik. Yəni, mən hələ film satışını və filmdən alan gəlirlərdən danışmıram. Biz tamaşaçını itirmişik. Ona görə ki, televiziya estetikası tamamilə başqa bir şeydir. Balaca bir ekranda, bu belə deyək, çəçələ barbağı olan, tutaq ki, Babək ya Spartak kimsə döyüşür, əlində də bir balaca qılıncı. Mən istədiyim vaxt çay içirəm, istəsəm çıxıram, qayıdıram, arada da reklamlar var. Amma biri də var ki, 500 nəfərli zalda hamı ilə eyni cür həyəcan keçirib, hisslər bağlanır bir-birindən, impulslar verilir və sən qaranlıq bir yerdə oturub, işıq gələn bir pəncərə, bir möcüzəyə baxırsan və sənin üstünə 6 metr hündürlüyünə bir qəhrəman gəlir. Məsələn, yəni mən belə deyirəm. Ya sən o hisslər bilirsiniz, bu tamamilə başqa duyğulardır. Bu bir tələbata çevrilməli idi. Mənəvi tələbata çevrilmədi. 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda kino yayım sistemi yoxdur.
Amma Röşən bəy,
bunun da kökü gəlir.
Bu problem deyək ki, televizorla.
Bu əsas problemdir. Bu televiziya ilə həll olunması problem deyil. Televiziya ilə sadəcə olaraq informasiya televiziya budur. İnformasiya verir.
Amma Röşən bəy, texnika inkişaf eləyir. İndi ev kinoteatrları icad ediblər. Adamlar
istəyirsiniz ki, hər bir azərbaycanlı ev kinoteatrı alsın.
Hər bir azərbaycanlı almasın, amma kino da inkişaf etməlidir. Bunun ardınca 3D, nə bilim 4D, 5D və s.
başqa bir şeydir, amma kinonun öz möcüzəsi var. Bax, o bir var ki, mən otururam, tək baxıram, iki nəfərlə baxıram, bir də var, 500 nəfər mənlə eyni həyəcanlanır və mən daha da coşuram, daha da diqqət kəsilirəm. Bu tamamilə başqa bir...
Amma daraltmırsınız mı siz bu?
Nəyi daraldırıq?
Yəni, siz kinoya xüsusi məhəbbəti olan adamlar üçün...
Gətən, ki, əvvəl... Bir dəqiqə, Bakıda neçə kino teatr var idi və bilet tapılmırdı filmlərə. Və yaxud da ki, Azərbaycanın hansı kəndində bir tutaq ki, kino klub yox idi. Mən bu yaxınlarda deyəndə, bir iki il bundan öncə Tehranda filmin laboratoriya işləri orada olurdu, Cavatan filminin. Orada bir Süleyman adı bir şəxslə tanış oldu və mənə böyük bir anlar göstərdi ki, orada mindən artıq Azərbaycandan metalom kimi, yəni sadəcə metal kimi alıb apardığı proyeksiya aparatları, kino proyeksiya aparatları, kətlərdən zədən hamısını alıb yığıb apardılar. Bir dənə Azərbaycanda bu dəqiqə kino teatr işləmir. Bakıda bir dənə Azərbaycan kino teatrı, nizami kino teatrı da təmirdədir. İnşallah, əgər deyilənə görə o 5-6 zalı olacaq və böyük bir möhtəşəm bir şey olacaq, daha sonra isə az. Yəni, bu da azdır.
Amma Azərbaycan kinoteatrında da biletlər çox bahadır, baxmayaraq ki, bəli, heç yığım da yoxdur.
İndi çəyək təsəvvür edin ki, çox olanda nə olacaq? Yəni, kino sənəti kütləvi sənətdir və kütləvi sənət baxmalıdır buna. Yəni, çox adam baxmalıdır, tamaşası baxmalıdır. Bu tamaşasını isə biz 20 ildə 30 durmuşuq televizorun qabağına, Və deyirik biz sən məcburən orada baxcınan hər bir şeyə. Və o da sadəcə olaraq bilmir ki, film kinoya, kino teatrda baxmaq nə deməkdir. Artıq onun bir mənəvi tələbatlıqdan çıxıbdır onun üçün. Gündəlik içdiyimiz çay kimi. Olmalıdır bu, belə deyək, su kimi olmalıdır, bu tələbat olmalıdır ki, heç olmasa bir gündən bir, iki gündən bir, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu öyrəşəndən sonra yenidən, bunun üçün də həm çox düzdür ki, uzun bir dövr lazım gələcək ki, yeni bir tamaşaçı yetişsin, baxsın, yaşasın.
Həmdə xanım, bu tamaşaçını itirmək məsələsi, burada... Söhbət, yəni əslində Azərbaycanda kinoteatrlar azdır və dünya kinematografına da kinoteatrlarda baxmaq imkanı çox məhduddur. Amma Azərbaycan kinematografının deyək ki, tamaşaçı cəlb etmə imkanı nə qədər yüksəkdir indi çəkilən filmlərin?
Hər çəkilən filmi göstərə bilmiriksə bir yerdə olur. Necə biz deyə bilərik ki, nə qədər yüksəkdir, nə qədər aşağıdır? Bu bilirsinizmi necə? Tamaşaçı təmasında olmalıdır. Və onda bilməli ki, bilirsən ki, hansı film, tamaşaçı üçün də hansı film yox. Amma biz tamaşaçı baxmayıb, görməyibdir, filmlər çəkilir, ən yaxşı halda televiziyada bir dəfə, iki dəfə göstəriləcək.
Amma deyək ki, Cavad Xan filmi, misal üçün, siz çəkdiniz o filmi, onu bir dəfə bunun nümayişini təşkil etdilər. Sonra,
bu?
Bundan sonra niyə özəl deyək ki, hansı nümayişi olmasın bunun? Elə Azərbaycan kinoteatrı onu niyə almasın ki, nümayiş etdirmək üçün?
Bu dövlətin malıdır. Hüququ ondadır.
Aha.
Satışı da ondadır. Bunun sifarişi Mədəniyyət Nazirliyidir və deyək ki, film hazır olandan sonra ona təhvil verilir. Bu iki. Üçüncüsü, belə deyək, tutaq ki, bir Azərbaycan kino teatrından olacaq mı? Biz səyyar bir kino teatrı düzəltdik və bütün Azərbaycan rayonlarında göstərməkdən ödür. Çox problemlərdən rastlaşdıq.
Nə idi problemlər?
Problem, təsəvvür edin ki, bir neçə Azərbaycan şəhərdə, Lənkəranda, Gəncədə, Şabranda, Astarada, ondan sonra belə deyək, Qəbələdə, bir neçə rayonlarda, rayon mərkəzlərində, şəhərlərdə bu göstərildi. Qubada. Problem nədədir? Bax, bilet 1 manata satılırdı. Sizcə bu məqbuldur mu?
Bu kifayət qədər yaxşıdır.
Kifayət qədər yaxşıdır. Yəni ki, adi bir tələbədə, şagird də baxa bilsin. İstəyimiz o idi ki, çoba. Amma yerlərdə məsələn, çox bunun üçün gərək razılıqlar alasan, məktublar yazasan, bürokratik əngəllər var, uzun-uzadı, bunun təşkili var, çünki tamaşaçı artıq uzaqlaşıbdır, bu uzun bir proses görülür, çox güc çatası bir şey deyil. Bu, yəni, bir nəfərin, iki nəfərin, üç nəfərin, tutaq ki, entuziast adamların eləyə biləcəyi iş deyil, bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Mən bildiyimə görə də 8-18-ci illər Azərbaycan kinosunun problemlərini, inkişaf problemləri həllimi prezidentin sərəncamı var və bunun bu iş prosesi gedir və eşitdiyimə görə də Bakıda bir 12 teatr təzələn tikilməlidir və s. və s. Yəni bunu zaman həll edəcək.
Amma
biz də üzr istəyirəm, bu yaxınlarda bizdə görüş oldu Film Fondda. Mədəniyyət Nazirinin köməkçisi Ədəlif Məlim çıxış elədi. Dedi ki, yerlərdə, rayonlarda klublar kinoteatr texnikası ilə təchiz olacaq. Çünki təzəvvürün bir Cavad Xan filmdi, çıxdı ekranlara. Bunu Bakı cəmaatı baxdı. Və müəyyən hissəsi baxa bildi. Amma rayonlarda, bu qədər rayonlarımız var, rayon mərkəzlərimiz. Onlar bu filmdən acı eşidiblər televiziya kanallarında ki, hə, film göstərildi, film nümayiş etdirildi və ya radiodur və s. Yəni, bu filmin bütün Azərbaycanlılara baxması üçün normal şərait, yəni televizor qarşısında bu film televiziya üçün çəkilməyib, bu kino formasında çəkilən bir filmdir və kino kimi də, kino sənəti əsəri kimi qəbul etməsi üçün də tamaşaçının bu kino teatrlarda göstərilməlidir və onun üçün əvvəlki rayon klubları təhkik onların müəyyən bir sahəsi ayrılacaq kino teatr kimi təmir olunacaq və istifadə ediləcək. Yəni ki, prokat tədricən mənə elə gəlir ki, bu sahə bu cür başlasa pis olmaz, çünki prokatı nə cürsə başlamaq lazım. Əgər imkan yoxdursa ki, indi hər rayon mərkəzində bir, iki kino teatr tikməyə, heç olmadı köhnə klublarda nəzdində teatrlar, balaca zallar, indi Avropada da bu məşhurdur, balaca kino zalları yaratmaqla həmin filmlərin nümayişini təşkil eləmək olar. Aha. Kino sevər fərqi yoxdur. İstəyir Astarada, istəyir Lənkəranda, istəyir Qazaxda, istəyir Şəmkirdə, harada olsun. O filmə, əgər onun rayon mərkəzinə gedirsə, gedəcək, həmin filmə baxmağa gedəcək.
O beləliklə də Azərbaycan kinosuna baxanda seçim onda olacaq. Dəqiq seçim. Yəni onda seçim olacaq. Onda dəyərin qiyməti olacaq. Amma belə də tutaq ki, əgər bir 10-15 nəfər baxırsa və televiziya bayaq dedim baxmaq bayaq bunun kinonun qiymətini vermək demək deyil. Adıca bir şey deyim. Təsəvvür edin ki, lentə çəkilmiş film, əgər format dəyişirsə televiziya, o tamamilə sıxılır, tündləşir. Tutaq ki, alatoran olan bir səhnə gecə qaranlıq olur. O belə deyək, tamamilə perspektiv itir. Tamamilə qapqaranlıq, qaranlıq bir yerdə sifətlər də görünmür. O da deyirlər ki, bax, bu nə filmdir çəkilibdir. Məsələn deyəndə, yəni hadisə bir misal çəkilir.
Amma Rövşən bəy, Həmidə xan, belə bir fikir var ki, heç nə səbəbsiz olmur. Və əgər bu infrastruktur yoxdursa və kino
bu bir səbəbdir.
Bəlkə bu nəticədir. Yox. Bəlkə bu niyyətlə edilmiş bir şeydir. Bir var ki Rövşən bəy Həmidə xanım, sizin işinizə xalqın qiymət verməyə imkanı olsun. Bir də var ki, bircə nəfərin qiymət verməyə imkanı olsun. Və o bircə nəfər o halda özünü monopolist və situasiyanın sahibi kimi hiss edə bilir. Sizcə, bax, bu niyyət varmı ortalıqda? Sizcə, bax, indi Azərbaycanda mədəniyyət işçilərinin daha çox, bax, o bir tək menecerdən və yaxud bir menecer qrupundan asılı olması bu da məqsəd idi mi? Həmidə xanım.
Mən açığını deyim, bu vəkil mi, advokat da, vəkil bu araşdırması aparmaq istəmirəm, çünki bu artıq bir nəticədir, bu faktdır, bu olub. Kimin üzündən, ya niyyətlə edilib, ya niyyətsiz edilib, fakt odur ki, biz bununla artıq üzləşmişik. Əgər bu məqsəd yönlü də edilmişdirsə, tutaq ki, kimsə məqsəd yönlü, bu böyük bir cəfəngiyyatdır, mən hesab edirəm ki. Çünki, axı, bu biz itirajma quruluşunda yaşamırıq. Bu, indiki, hər kəsin ağlı var, müasir adamlardır, 21-ci əsr adamlarıdır. Ya biz bir qorxu bir faktla rastlaşmışıq ki, Azərbaycan kinosunun, demək olar ki, prokat səviyyəsi yox dərəcəsindədir. Prokatı yoxdur. Bu, naşılığımızın üzündən baş verib, durğunluğun, kinoda uzun müddətli durğunluğun ucundan baş verib, müharibənin üzündən baş verib, müxtəlif səbəblər gətirə bilər və s. və ilaxıra. Amma bu bir faktor, bir problemdir və biz bu problemi aradan qaldırmalıyıq. Biz indi onun problemin aradan qaldırılması yollarını axtarmalıyıq. Başa düşürüz, nə demək istəyirəm?
Bu bir səbəbdir Azərbaycan kinosu. İkinci səbəb, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan kinosu təkcə kino yox, tutaq ki, teatr və yaxud tutaq ki, lap elm sahələri. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə inkişafdan ötürü birinci növbədə təhsildir. Və bu təhsil normal bir hala gətirib çıxarılmalıdır. Yəni, tutaq ki, indi nə ilə fəxr edir tutaq ki, Azərbaycanda tutaq ki, kino işçiləri və yaxud da ki, teatr, kino, tutaq deyirlər, Moskvada bitiribdir. Məsələn, Giku qutarıbdır. Çox gözəl. Bəli, orada olduqca böyük sənətçilər var idi. Mən də Moskvada bitirmişəm rejissuranı. Amma söhbət nədədir? İndi Moskvaya gelmək mümkün deyil oxumağa, elə deyilmi? Və yaxud tutaq ki, Parijə, və yaxud tutaq ki, İstanbula, belə deyək də, sadalayıram. Birinci növbədə təhsil burada olmalıdır. Və hər bir şeyin kökündə təhsildir. Elmində, inkişafında, siyasətində, inkişafında, mədəniyyətində, inkişafında, bütün sahələrdə. Yəni, bu təhsil birinci zəmindir. Belə deyək, bir ilin ərzində hesablayın, baxın, görün, ildə mən biləni, Həbidə xanım daha gözəl bilər, Azərbaycan İncəsənət Universitetində neçə rejissor bitirir. Və 5 il ərzində bunların maddi texniki bazası yoxdur ki, bir film çeksinlər. Eləmi? Bu həll olunmalıdır onlardan ötürü. Cavandır, həvəsidir. Bəli, orada gözəl dərsiyənlər də var. Tutaq ki, mən tanıdıqlarımdan bildiklərindən tutaq. Rafiq Quliyev mən biləndə orada dərs deyirdi. Ayaz Salayev dərs deyirdi. Həmidə xanım dərs deyir.
Bəs tələbələr necədir? Amma Azərbaycan orta məktəbini bitirən tələbə necədir?
orta məktəbi.
O bilirsən, o təhsil
Azərbaycanda orta məktəbi o səviyyədə ki, o var. Bitirib universitetə gələn, incəsənət universitetinə gələn adamlar. Onlardan rejissor çıxarmı?
Amma rejissoru bilirsiniz. Yəni, müxtəlif sənətlər var da. Operatoru var, aktorluğu var, kino aktorun, kino rejissoru var. Rejissora ümumiyyətlə 25 yaşından sonra dünyada qəbul olunur. İkinci bir sənət kimidir bu. Bu mütləq mədəni bagajı olmalıdır.
Dünya görüşü.
Və remeslunu, peşəni bilməlidir. Peşəkar olmalıdır. Bu iki şeyi ustadın yanında öyrənərlər. Yəni öz başına.
İnsan institutu ancaq
25 yaşından sonra xarakter formalaşandan sonra
əlifbasını öyrədir, amma belə bir sənət. Təcrübədir. Təcrübə, praktika.
Yoxdur təcrübə. Yəni o maddi texniki bazası düzəlsə və o təhsil də orada yaransa, fikir verirsiniz nə qədər zaman lazımdır. Bir 5 il onun təhsilinə vaxt gedəcək. Ondan sonra o tələbələrin içində seçim olacaq, daha dəyərlisi və 10-15 il lazım olacaq hər halda.
Dinləyici Sultan Qafarov telefon xəttindədir. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım, sizi xoş gördük və qonaqlarınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Studiyanız mənə biraz tanışdı, yanınızda bir dəfə olmuşam. Və indi illərlə müzakirə olunmaq və yaxud ortaya qoyulmaq məsələni bugün deməli Azadlıq Radiosunun efirində işitmək çox xoşdur. Ancaq bu elə bil ki, bir saatlıq verilişin işi deyil. Çünki Həmidə xanımı salamlayıram şəxsən.
Çox sağ olun.
Onun gözəl kino sənətində yaratdığı obrazlar, Roşan müəllimin əlbəttə hələ çəkdiyi film Cavad xan cəmaatı o qədər nəsərlər çox imkan verilməyib. Ya imkan deyil yəni baxmağa. O filmlər ayrı söhbətdir. Mən Xədicə xan bu vaxtı ilə kino həvəsində olan həm də televiziyada işləyən bir adam kimi kino köşkünün kitab köşkünün qarşısında Sovet Azərbaycanının kinosu kitabını görmüşdüm. Bunu qasırsınız da mənə?
Bəli, bəli.
O deməli o kitabı mən alıb əlbəttə çox maraqlı idi mənim üçün hələ gənclik dövründə o kitabı əldə elədim. Sonra nəsə kitabda çox şeyləri görmədiyimdən və yaxud filmin əvvəlki filmlərin tamamilə bayağı formada çəkilməyi, lal filmlər, yəni səssiz filmlər çəkilmiş filan. Kino sənəti Azərbaycanda mənə elə gəlir inkişafı, hələ bundan sonra inkişaf bundan sonra elə bir an get-gedə olacaqdır. Bundan ötəri kino teatrlar sözü başqa
sözü.
Yəni, mən deyilən Həmidə xanımın və Rövşən müəllimin fikirləri ilə razıyam. Eyni zamanda, əgər bizdə asfalt birinci döşənirsə, sonra maşın gəlirsə, avtomobillər xaricdən gətirilirsə, bu daha düzgündür. Əgər yox, avtomobillər gəlir, sonra asfalt döşənirsə, bu biraz problemli yaranır. Bax, kino sənəti də belə bir sənətdir ki, bu, məsələn, televiziyadan fərqli olaraq, Rövşən müəllimin dediyi o kino kadrları, qaranlıq bir film, məsələn, qaranlıq bir görüntünü televiziya ekranında vermək çox çətindir. Və yaxud Babəkin və ya da Spartakın əlində balaca bir qılıncı tele ekranında vermək yenə də problemlidir. Və elə başa düşürəm ki, Bakıda Allah qoysa inşallah Nizami Kino Teatrı yenidən işə düşərsə və belə kino teatrlarımızın sayı artarsa, bizdə kifayət qədər yəni gəncləri maraqlandıran filmlərimiz çoxdur.
Təşəkkür edirik.
Orada baş rollarda bəzən başqa yerlərdən, başqa kino studiyalardan və kino sənətində az görünmüş, yəni ittifaq şeyində deyirəm, bunlar Tamil Agamirova, başqa yoldaşlar çağrılırdı. Hətta Mehman filmində Şimali Qafqazdan o obrazı yaratmaq üçün adam gətirilmişdi. Bunlar başqa söhbətlərdir. Çox düzgün deyilir ki, Azərbaycanda kifayət qədər kadrlar var və bu kadrların kino ekrana çıxmağı ancaq kiminsə deməli buna marağı olmalıdır. Maraq olarsa rayonlarda kino klubları təmir eləmək yox, elə klub yaradarlar ki, nə desən onda yaratmaq olar. Mən kino işçilərini salamlayıram, onları təbrik edirəm və Azadlıq Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm ki, bu incə və çox köhnəlmiş sənəti, yəni artıq gənc sənət demək olmaz, televiziya kinodan gənc sayılır.
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik dinləyicimizə, təbrikləriniz üçün də təşəkkürlər və dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə. Dizil imzalı bir dinləyici bir qədər sərt ifadə edib fikirlərini, amma yenə olsun. Xədicə xanım, 6-dan 18-ə kimi evə bir qarın çörək aparmaq üçün eşək kimi işləyən insanın kinoya marağı olarmı? Rövşən bəy, buyurun.
Niyə də olmasın? Əgər dağıldılmış Berlində 2-ci dünya müharibəsindən sonra birbaşa filmlər başlayanda insanlar axın-axın gəlirdilərsə, əgər Leningrad idi Sankt-Peterburqda mühasirə olduğu vaxtda tamaşaçı bir odun gətirirdi sadəcə olaraq bilet pulu kimi ki isilsin, qızınsın zal ki o da oturub baxsın tamaşaya və yaxud da filmə, yəni bu tələbata çevriləndə, mənəvi bir tələbata çevriləndə, yəni təkcə qarınla mı ölçülür, təkcə qidayla mı ölçülür insanın varlığı, yaşamağı? Mən əminəm mən buna. Sadə ki, bu bir mənəvi qidaya, mənəvi tələbata çevriləndə tamaşaçı mütləqə gələcək. Gələcək. Təbii ki, bəyək dediyim kimi, yayım sistemi də düzəlməlidir, təhsil də düzəlməlidir və zaman-zaman nəsildən nəsillə bir kərpic bugün biz qoymalıyıq. Əgər bugün bir kərpic qoya bilsək, sabah bizdən sonra gələn iki kərpic qoyacaq və beləliklə binanı tikə biləcək.
Amma Rövşən bəy, filmlər insanlara bir mənəvi dəyərlər yada salır. İnsanlar xeyrin şər üzərində qələbəsini görürlər filmlərdə, nə bilim mənəvi hansısa ideyalar var filmlərin. Sizcə bugün Azərbaycan insanı bunlardan qaçır bəlkə, bəlkə problem bundadır.
Qətiyyən, insan nə üçün qaçmalıdır? Əvvələ bu millətin qədim mədəniyyəti var, köklü mədəniyyəti var, minilliklərdən süzülüb gələn bir böyük bir mədəniyyəti var. Azərbaycan, mənə soruşanda ki, rejissura ilə məşğul olmaqdan ötürü nə lazımdır? Mən birinci növbədə deyirəm, Azərbaycan nağıllarını oxumaq lazımdır. Yəni, o nağıllar özü artıq bir filmdir. Bilirsiniz mi nədir? Yəni, bu millətin əgər belə bir dəyərləri, qiyməti varsa, mədəni dəyərləri varsa, mən inanmıram ki, bu millət sadəcə olaraq desin ki, mənə bu lazım deyil. Ola bilməz. Mümkün deyil.
Amma real həyatı ilə əgər bu ziddiyyətlidirsə, ona elə impulslar verir ki, sonra real həyatını yaşamaq çətin olur.
Real həyat müvəqqət olubdur həmişə. Həmişə müvəqqət olubdur da. Yəni, bir zaman lazımdır, bir zaman kəsiyyidirik. Hər bir tərəqqinin bir tənəzzülü var, hər bir tənəzzülün bir tərəqqisi var. Bu, təbii olan bir prosesdir.
Bir də nəyəcək imza qoymayıb yazır, salam, hər bir xalqın kino üslubu var, olmalıdır. Məsəl üçün, xarici filmləri hətta yazı formalarından, yəni şriftlərindən bilmək olur ki, bu hansı ölkənin filmidir. Bizdə köhnə filmlərdə üslub var idi. İndi biri İtalyan üslubunda, biri Türk üslubunda və s. çəkir. Qaldı gürcü filmlərinə, biz onlara çata bilməyəcəyik. Biz, bilirsiniz niyə? Çünki onlar bir üslubun üzərində inkişaf edir.
Mən dinləyicidən xahiş edərdim. Soruşardı və cavab versin ki, indiyənəcən hansı bir filmə baxıbdır və harada baxıbdır.
Ki,
və bunu köhnə və təzə filmlər deyib tərəziyə qoyub müqayisə edir.
Hələ də bizi eşidirsinizsə, əziz dinləyici yazın 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda. Həmidə xanım, sizin bundan bağlı şəhriniz varmı?
Hansı o axırıncı
bəli
məsələ ilə ki, bilirsiniz, indi mən sizinlə söhbət edirəm, birdən yadıma düşdü ki, mən bu an olmalı idim gənc tamaşaçılar teatrində. Axı bugün Azərbaycan kinosu bayramıdır.
Bəli. Və artıq gecikmisiniz.
Və artıq gecikmişəm və bütün sizin o sualı
mən
amma bir yana şey idi, bayaq Rövşən müəllim çox maraqlı bir şeydir, mən də yadıma düşdü ki, mən bilə bu vaxtdaydı Özbəkistanda bir çoxdan bir 20-25 il qabaq bir filmə sınaq çəkilişinə getmişdim, həm də Azərbaycanda paralel çəkilir. Orada mənə danışdılar yerli əhali ki, yer atla çəkilirdim, at əlimdən götürüldü, demək yer tərpəndi, at birinci, heyvanlar birinci hiss eləyir ki, zəlzələ var da, qaçdı, getdi. Və mənə orada tamaşaçılar, yerli sakinlər belə maraqlıdır, siz danışdılar ki, Özbəkistanda zəlzələ olan o sahədə seismoloji zonadır, tez-tez olur. Bir dəfə çox güclü bir zəlzələ vardı. ve film Gita ve Gita filmi gösterirdiler. Deməli bunlar zəlzələdən qorxublar, hamısı qaçıblar dama, televizorlarını götürüb qalxıblar dama, o rüzgarla uzadıblar bunu. Damda oturup hamısı tamaşaçılar Gita ve Gita bakırdılar.
Güzeldi.
Yani kinonu bunlar böyle çevirdiler. Yani o tamaşaçıya cevap vermek istedim ki, deyir ki 6'dan şeyden işleyirəm, səhər saat 6'dan. Yani eğer kino hakikaten hevesi olan adam, ben de yorgun gelirim, de işte, ben de çekilişte olurum, ne bileyim, insta ders deyirəm, sonra bazarlık edirəm, sonra evimin hanımıyam da, mürşidiyam da. Ama o yorgun halda, o axırda gece saat 1'e işlemiş, kreslonun üstünüstü oturup ayağımı uzadım, bir stekan çay içe aktarırım, bütün kurtları çeviririm, bütün kanalları kabil televiziyasından ki bir tane yaxşı maraqlı bir filme baxım. Ve o filme bakmıyorum ki məsəl üçün eğlenceli olsun baxımı. Mənim problemimə yaxın olan, problemi olan filme baxıram. Psixoloji filme. Çünkü bütün həmin filmin problemi mənim problemimdir. Yani mən o problemi özüm yaşayıram hayatta ve o problem mənimdir. Mənə yaxın, öz problemimi həll eləməkdə mənə kömək edir.
Bəs Azərbaycanda necə bugün insanların probleminə yaxın problemlərdən danışan filmlər çəkilir mi?
Qarabağla bağlı yəqin filmlər çəkilir. Məişət mövzusunda yəqin filmlər.
Mən bir hazırda hər film göz tamaşasını
Amma Azərbaycanda deyək ki, son bir ildə biz şahid olduq Ayaz Salayevin filmi ilə bağlı bir situasiya var idi. O filmdə doğrusu mən onun ssenarisini oxumuşam. Həmin filmin və həmin filmdə filmin ssenarisinə əsasən kadrların hardasa çox böyük hissəsi bir montaj otağında və həmin o bir telekanalın montaj otağında və həmin telekanalda telekanallar dayandırmaq barədə qərar verməli olan komissarın otağında çəkilir bu filmlər və həmin filmin konsepsiyası buydu ki, orada kameralar, əsas ideyası buydu ki, kameralar real həyatı olduğu kimi çəkirlər və bu da problemə səbəb olur. Və həmin film elə də ortalığa çıxmadı. Yəni, onun...
Yox, mən bilirəm, mən Ayaz'la bir yerdə işləyirəm, çalışıram. Ayaz həmin filmin deyirlər ki, film qutarandan sonra bəzi əgər problem də çıxırsa çəkilişlər davam edir. Yəni, onun nəyisə açıqlamaq üçün əlavə səhnələr çəkir. İndi Ayaz həmin əlavə səhnələri çəkib qutarmaq üzrədir.
Aha. Yəni həmin film
yəni
olacaq.
Yəni film mən inanıram ki, işıq üzü görəcək.
Bəs o niyə ilk variantında çıxmadı ki o film?
Yəqin bədi sovetinin bilmirəm ona ayaq alıbdan siz sorsa daha yaxşı olar.
Amma çünki Dilavasa
filmin rejissoru odur, o bilir, o problemin içində odur. Amma mən kənar bəni sizin kimi əgər orada işləyirəmsə, yəni sual verirəm ki, nədir? Bir dasyon ki, yəni ki, əlavə çəkilişlərdir və film çəkim qutarmaq üzrədir.
Doğrusu o film barədə biz bir neçə yerdə məlumat almışdıq ki, burada məhz siyasi problem olub və filmin
telekanalda baş verən siyasi problem?
Yox, yəni o filmlə bağlı bir siyasi problem var. Çünki filmin yəni filmi belə şəkildə qəbul etməyəcəklərini deyiblər və rejissoru məcbur eləyirlər. Yox, Ayaz Salayev bunların hamısını danır və əslində kədərli hissəsi də məsələnin budur ki, rejissor senzuraya məruz qalır və bu barədə buna etirazını bildirmir əslində. Və bu da kinonun indiki vəziyyətin barədə bizə əslində xəbər verir. Çünki filmin senzuraya qaldığı bəlli, yəni nə cür olsa da bəlli olacaq. Çünki ilkin ssenari var gözümüzün qarşısında və sonra həmin ideyanın demək olar ki, görünməyəcək.
Amma siz bu ssenarini oxumusunuz və filmi görəndə artıq siz biləcəksiniz ki, nə dərəcədə bu filmlə ssenari...
Görsək biləcəyik. Amma ki,
siz bunu siyasətlə əlaqələndirirsinizsə, mən iki dənə filmə çəkilmişəm. Açığını deyim ki, heç bir filmdə, mən bir İran filmində çəkilmişəm, o xarici, Tacikistanda bir neçə ölkədə də çəkilmişəm. Yəni, təkcə bu Azərbaycanın problemi deyil. Ha. Heç bir filmdə sonraki versiya ssenaridəki, orijinal variantdakı kimi alınmır. Yəni, istər istəməz, çəkiliş zamanı, ya rejissor özünün traktovkasını dəyişir, başqa cür quruluş verir, yələtə restor tapıntısı eləyir, ya restor və sinar müəllif arasında narazılıq baş verir və s. və ilə axıra. Yəni,
Əlbəttə Həmidə xanım, kiçik dəyişikliklərdən söhbət getmir. Söhbət filmin ideyasından və tam olaraq filmin daşıdığı mesajdan gedir. Yəni bu doğrusu məndə olan məlumata görə bu filmin ortalığa çıxacağı işte
gözlənilir. Amma mən bilirəm ki, bu film çıxacaq, çünki çəkilişlər artıq qurtarmaq üzrədir və mən bu yaxınlarda Ayazla söhbət soruşdum, çünki Ayaz orada mənə bir rolda təklif eləmişdi və mən müəyyən səbəblərdən o həmin rolda çəkilə bilmədim. Ayaz hətta mənə incəmişdi də. Mən ona görə filmin taliyi məni maraqlandırır, mən həmişə soruşuram, deyir ki, bir Təfirəmənisi bir ayın söhbətidir ki, film çəkilişlər qutarmaq üzrədir, hətta baş qəhrəman obrazlarından, qız obrazlarından birində indi aktyor Şahin Süleymanovun qızı da çəkilir. Bu çəkilişlər tamamlamaq üzrədir, yaxın zamanlarda iş sözü görəcək.
Hər halda gözləyirik biz o filmi, çünki bu barədə qəzetlərdə Azadlıq Radiosu da yazmışdı və əslində işin ən kədərli hissəsi məhz rejissorun senzur obyekti olmasına etiraz etməməsi idi.
Yox, çox qəribədir. Biz məsələn Azərbaycan kinosunun filmlərinin yox, Azərbaycan kinosunun problemlərindən danışdığımız halda və birdən-birə konkret bir film ətrafında söhbət. Yox, hadisə bir filmin ətrafında fikir yönəldi. O Yavər Rzaevin filmi var, son filmi var. İndi İlahi Məxluq bu günləri kino günündə göstəriləcək. Ondan qabaq Rövşən İsaq cavan bir oğlandır. Aktrisa filmini çəkmişdi. Mənim üçün maraqlı idi. Müəyyən tutar ki, qəbul eləmədiyim bir şey olmasa da mən qiymətləndirməyə deyəm mütləq, çünki dəyər var idi orada. Və yaxud da ki, bir çox filmlər var ki, bu dəqiqə çəkilibdir. Məsələn, son ikidə mən çəkəndən sonra deyək, mənim filmdən sonra çəkilmiş filmlərdir, neçəsində baxmışım, çox dəyərli və lazımlı bir filmlərdir və mən hesab etmirəm ki, bu deyək Azərbaycan filmi tutaq ki yoxdur, elə sözü heç kəs deyə bilməz, heç vaxt ola bilməz ki, sənət ölsün, ideya ola bilərmi? Bu da elə bir şeydir. Yəni, bu o çıxaldı ki, tutaq ki tamaşaçının hamının problemi bir də deyil axı, sadəcə olaraq hər bir tamaşaçının özünün dili var, yanaşması var. Yəni, belə deyək, ümumi Azərbaycan üçün də tutaq ki, lazım olacaq filmlər də var. Belə deyək ki, Tarkovskinin filmində hamı baxmırdı ki, Fellinin də filmində hamı baxmır, Sakurovun da filmində hamı baxmırdı. Amma tutaq ki, Pierre Richard'ın filmində daha çox kütlə baxırdı. Bu müqayisə də düz deyil. Yəni, film Azərbaycanda çəkilirsə, mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə Azərbaycan tamaşaçısı çəkilməlidir, amma burada da yenə də bir çərçivə yoxdur. Çərçivəyə salmaq mümkün deyil ki, olmaz da mümkün də deyil ki, yəni bu ancaq bu istiqamətdə olmalıdır. Tutaq ki, bu problem yoxdur. Tutaq belə deyil. Film bir dünyadır. Bizim sənətimiz bu, belə bir söz var deyil, bu etə obraz jizni. Bizim sənətimiz sənət deyil. Bu həyat tərzimizdir bizim. Bizim içimizdə nədirsə onu ekrana köçürdürük.
Belə bir rəy var ki, Azərbaycanda həm ziyalılar, həm deyək ki, bütün sistem, elm, ədəbiyyat və s. marginallaşdırıldı. Bu marginallaşma kinodan yan keçdi mi?
Mən hesab eləmirəm ki, belə nə mənada deyirsiniz? Mənim bir şey anlamadım.
Yəni ki, onların cəmiyyətdəki yükü, nüfuzu və s. Getdi və artıq o...
Təbii, tamaşaçı yoxdursa, onun dəyəri də yoxdur. Yəni, əgər belə hesab edək ki, bu günləri bizdə mobil telefon sistemi yoxdursa, tutaq ki, və bu mobil telefonları kim alacaq?
Aydındır.
Kimə lazım olacaq?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bugün kino günüdür Azərbaycanda və biz Rövşən, kino rejissor Rövşən Almuradlı və kino tənqidçi Həmidə Ömərova ilə bugünü qeyd etdik. Kino işçilərinin, Azərbaycan kino işçilərinin peşə bayramını qeyd etdik. Təşəkkür edirəm və bugün ikiniz də bu peşə bayramınızla əlaqədar tədbiri qaçırmısınız bugün.
Həmidə xanım, sizi mən də təbrik edirəm.
Rövşəv əlimə də sizi təbrik edirəm.
Sağ olsun,
Azadlıq Radiosu ki, bizi belə qiyabi dolusuna görüşdürdü.
Sağ olun.
Və Azərbaycan kinosunda daha yaxşı günləri qeyd etmək ümidi ilə. Sağ olun, əziz dinləyicilər.
Biz də o ümidlə sizinlə var.
Amin.
Çox
amin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.